nebu. Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Največje tekmovanje najpomembnejše postranske stvari na svetu je že dva tedna v polnem teku. Pred nekaj dnevi se je zaključila predtekmovalna faza svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju, kjer si je polovica ekip zagotovila mesto v izločilnih bojih. Da so se gostitelji prvenstva in krovna federacija svetovnega nogometa FIFA znašli pod plazom kritik zaradi avtoritarnega pristopa k organizaciji prvenstva, bi bil precej mil opis trenutnega stanja mednarodnega nogometa, o čemer je bilo že mnogo povedanega tudi na Radiu Študent. Prav tako je prvenstvo postreglo s kar nekaj presenetljivimi rezultati. Pa vendar nič kaj tako škandaloznega kot tekma skupinskega dela svetovnega prvenstva v Španiji leta 1982 med Zahodno Nemčijo in Avstrijo, ki je javnosti postala znana kot sramota v Hihonu. Na takratnem mundialu so v predtekmovalni skupini dve ekipe Avstrije, Alžirije, Čila in Zahodne Nemčije tekmovale v severnošpanskem mestu Gijon. Za razliko od današnjega formata tekmovanja sta najboljši dve ekipi iz prvega skupinskega predtekmovanja napredovali v novi skupinski del, kjer je vsaka od njiju dobila dve novi nasprotnici iz drugih predtekmovalnih skupin. Prav tako je bilo točkovanje malce drugačno. Za zmago je ekipa namreč prejela zgolj dve točki in ne tri, kot je pravilo danes.
V skupini dve sta bili glavni favoritini za napredovanje Zahodna Nemčija in Avstrija. A vse ni šlo po načrtih in Zahodna Nemčija je izgubila tekmo proti Alžiriji. Tako sta bili po petih odigranih tekmah od skupno šestih v vodstvu Avstrija in Alžirija obe s štirimi točkami. Ekipa Čila po treh porazih ni imela več možnosti za napredovanje, Zahodna Nemčija pa je s tekmo manj sedela na tretjem mestu z dvema točkama. Pomemben podatek je tudi, da sta imeli Avstrija in Zahodna Nemčija pozitivno razliko med zadetimi in prejetimi goli, alžirska razlika pa je znašala nič. Ta razlika je bila v primeru enakega števila točk med več tekmami ekipami kriterij, po katerem je ekipa z večjo pozitivno razliko napredovala pred ekipo z manjšo razliko.
Zadnja tekma skupinskega dela se je bila med Avstrijo in Zahodno Nemčijo. Druga je za napredovanje nujno potrebovala zmago, saj je imela boljšo razliko v golih kot Alžirija, a dve točki manj. Za avstrijsko napredovanje bi zadostoval tudi zgolj poraz, a za manj kot štiri gole, saj bi v tem primeru bila njihova razlika v golih negativna in nižja od alžirske. To bi pomenilo napredovanje Alžirije, ki je z vsemi odigranimi tekmami nestrpno pričakovala razplet germanskega derbija. Tako zahodno-nemška kot tudi avstrijska ekipa pa sta se zavedali, da bi se, če Zahodna Nemčija zmaga z razliko največ treh golov, v naslednji krog tekmovanja uvrstili obe ekipi.
Težko pričakovana tekma med dvema nogometnima velesilama se je v junijski vročini začela udarno. V prvih minutah je zahodno-nemška ekipa, kjer je takrat svoj vzpon pričenjal kasneje legendarni Lothar Matthäus, silovito napadala in kronala svojo prizadevnost z zadetkom v 10. minuti srečanja. Na to pa je ritem tekme praktično izginil. Igralci ekipe, ki je imela posest žoge, večinoma Zahodne Nemčije, so se z žogo podajali pretežno na svoji polovici igri, in ko se je eden od nasprotnih igralcev po več minutah le približal žogi, je bila ta podana nazaj k nemškemu vratarju. Zgodba se je ponavljala preostalih 80 minut tekme.
Že med samo tekmo so nemški, avstrijski, alžirski in španski gledalci na stadionu glasno izražali svoje nestrinjanje s prikazano igro. Zahodna Nemčija in Avstrija sta namreč po tej nemški minimalni zmagi na podlagi višje razlike v golih pred Alžirijo napredovali v novi skupini. Prav tako so mnogi nemški in avstrijski komentatorji nagovorili televizijsko občinstvo najraje prestavi kanal in gleda kaj drugega kot sramotno predstavo obeh ekip. Alžirska nogometna zveza je na FIFO naslovila pritožbo zaradi prirejanja rezultata tekme, vendar FIFA ni ugotovila nikakršnih kršitev. Edini ukrep, ki ga je krovna nogometna organizacija takrat sprejela, velja še danes. Zadnji krog skupinskega dela vsakega prvenstva od leta 1982 dalje se za vsako skupino igra ob isti uri, da nobena od štirih ekip v skupini ne more vnaprej kalkulirati končne razvrstitve. 25 let po sporni tekmi je nemški branilec Hans-Peter Briegel, ki je igral v začetni postavi Zahodne Nemčije, priznal, da je bila zmaga za en gol proti Avstriji vnaprej govorjena. Za priredbo rezultata ni bila kaznovana nobena od ekip. Britov je pripravil Vito.
Ko je ta nabrit, ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Estonija sklenila največji orožarski posel. Zaključek lokalnih volitev. Estonija je s Združenimi državami Amerike sklenila največji orožarski posel v svoji zgodovini. Najmanjša balska država bo namreč kupila 6 raketnih sistemov NIMARS za 200 milijonov evrov z dosegom 300 kilometrov. Posel naj bi bil izpeljan do leta 2024. Estonija se vse od februarja zaradi agresivne ruske zunanje politike kot najšibkejši člen Balske trojice v NATO počuti precej ogroženo. V prihodnjih 4 letih bo tudi povečala izdatke za obrambo na 2,5% bruto domačega proizvoda. Za nakup enakega raketnega sistema se z ZDA dogovarjata tudi Litva in Latvija. Včeraj se je z drugim krogom lokalnih volitev zaključilo slovensko supervolilno leto. Izvoljenih je bilo 47 županov, od tega 6 županov mestnih občin. Najtežje pričakovani boj v Mariboru se je končal z zmago trenutnega župana Saše Arsenoviča. Po 6 mandatih se z velenjske občine poslavlja Bojan Šrot. Najtesneje pa je bilo v občini Središče ob Dravi, kjer je pri nekaj več kot 1000 oddanih glasovih o zmagovalcu odločala razlika zgolj 1 glasu. Volilna udeležba je bila po neuradnih podatkih 42%. Britov je pripravil Vito.
Ko je ta nabrit, ko je nabrit?
Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čujte? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormalo? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Vlada o Hondurasu začasno suspendirala ustavne pravice.
Na Malti protesti proti liberalizaciji popolne prepovedi splava.
V Hondurasu bo vlada jutri za en mesec začasno suspendirala ustavne pravice v predeljih prestolnice Tegucigalpa v severnem mestu San Pedro Sula. Ukrep, ki so ga podprli predstavniki javnih uslužbencev in lokalne nevladne organizacije, naj bi pripomogel k učinkovitejšemu boju varnostnih sil proti kriminalnim združbam, ki v zadnjih mesecih nadzorujejo vse več ozemlja v mestih. Te skupine od ljudi zahtevajo plačilo tako imenovanega vojnega davka v zameno za njihovo varovanje. Večina znesek plača iz strahu.
Na Malti je edini državi Evropske unije, ki prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti v vseh okoliščinah, se je v prestolnici Valeta zbrala več tisoč glava množica, ki je protestirala proti novemu zakonodajnemu predlogu. Ta določa, da zdravniki, ki pomagajo nosečim ženskam s hudimi zdravstvenimi težavami povzročiti splav, ne bodo kaznovani s 4-letno zaporno kaznijo. Zakonski predlog je odgovor na tožbo Američanke, ki je bila med turističnim potovanjem na Malti zavrnjena pomoč pri splavu, ko je napaka na zarodku povzročila hudo izgubo krvi. Nato je splavila v Španiji, zdaj pa Malto toži zaradi kršenja človekovih pravic.
Britov je pripravil Vito.